Ben, reiniciamos entón os encontros cunha mesa de traballo que é a exposición da memoria do Servicio de Humanización da Comarca de Bergantiños. Esta exposición da memoria vai na facer o responsable do servicio, Xosé Manuel Varela Varela, falaba aquí da avaliación interna, tratase da avaliación interna. Sobre Xosé Manuel Varela diremos que é licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa, que ten unha ampla experiencia laboral, tanto como educador de diferentes colectivos, en alfabetización de adultos, igualmente como investigador e asesor lingüístico e literario, do que dá fe pues, unhas cantas publicacións. E no mundo da normalización desenvolveu o seu labor principalmente no Concello de Malpica de Bergantiños, primeiro como responsable do servicio do Concello e, dende o ano 1997, como responsable do servicio comarcal de Bergantiños. Cedo a palabra, entón, a Xosé Manuel Varela Varela.
Gracias. En primeiro lugar, agradecerlle a invitación ao Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística, Ponencia de Lingua, para a miña participación nestes terceiros encontros de normalización, e máis concretamente as persoas que bregaban comigo no teléfono, como eran Susana e Elisa. Por outra banda, animar a este mesmo arquivo a seguir convocando encontros, falouse aquí a primeiras horas que xa estaban institucionalizados, encontros que reúnan a todos os traballadores e traballadoras no eido da normalización para así ampliar o seu horizonte de formación con mentes a un mellor desenvolvemento do seu traballo. E todo iso traerá como boa consecuencia a maior presencia da lingua galega na sociedade na que estamos a traballar. Agradecer tamén aos coordinadores e coordinadoras dos servicios lingüísticos comarcais, casi todos hoxe aquí presentes, e tamén aos compañeiros dos servicios lingüísticos comarcais, porque hoxe aquí exclusivamente se vai ensinar unha mostra do que é o Servicio Lingüístico Comarcal Bergantiños, pero non se pode entender illadamente Bergantiños, habría que tocar os cinco restantes servicios, non? E, como non, tamén a todos os restantes traballadores dos servicios de normalización lingüística do país. Unha disculpa aos compoñentes da Cooperativa de Escola Cidadanía de Santiago, en especial a Jorge Fente, que era o que lle tocaba bregar comigo, por se en algunha ocasión a miña persoa non respondeu como era debido en todo o que se solicitaba para unha perfecta avaliación do Servicio Lingüístico Comarcal de Bergantiños. E despois, desculpar tamén a todos os que estades aquí, porque para min non é grato falar do que fago no Servicio Lingüístico como axente de dinamización lingüística. Se de todo o que direi agora, se unha pequena cousa, un mínimo detalle, lles pode servir para o que o seu traballo xa me daría satisfeito. Aínda que, quizáis, non lle descubra demasiados camiños novos. Como xustificación a miña intervención, simplemente ten a finalidade de presentarvos o traballo do que despois sacarán as conclusións avaliativas os membros de Escola Cidadanía. Entón, imos poñer a transparencia número un, que é o índice da miña intervención. É unha intervención que se vai centrar en tres aspectos: un aspecto de definición de misión ou de definición de apartados de traballo desde como se traballa desde o Servicio Lingüístico Comarcal, e outro bloque que é a definición e clasificación dos obxectivos operativos, e despois un último bloque da intervención referirase a descripción ou desenvolvemento deses obxectivos. Será no apartado onde cortaremos cando o tempo sexa pouco. E por último, poñeremos o aspecto formativo e coordinativo do servicio. Ben, quizáis acudamos á hora de falar de misión a unha cita que pode ser demasiado coñecida ou demasiado tocada ou moi tocada, e que manexamos todos, que é a cita de misión que ofrece María Teresa Cabré e que eu recollín traducida por parte de Xermán García Cancela. Primeiro vou adiantar o que é a misión do Servicio Lingüístico Comarcal tal como nós entendemos misión, e despois se procede, se vedes que sobra xa a misión de Cabré, pois deixámola de lado. En primeiro lugar, compre definir o que é misión, o que chamamos misión. Pois chamamos misión a finalidade para a cal se crea un servicio, neste caso, para a cal se creou o Servicio Lingüístico Comarcal. Esta misión, pois, hai que segmentala, divídese en 4 partes. E desas 4 partes, 3 responden a unha pregunta. Ben, unha misión debe definir unha acción en infinitivo. A segunda parte, unha misión terá unha función, polo tanto, deberá responder á pregunta que. A terceira parte desa misión dinos que desenvolverase nun marco de actuación. Ese marco de actuación pode ser un marco empresarial, un marco institucional, un marco global, etc. etc. Polo tanto, ese marco falaranos, responderanos a dúas preguntas. Con quen traballamos, se é dentro dun ámbito externo, e onde, en que escala desa institución traballamos, se é nun ámbito interno. E por último, a última parte que debe refletir unha misión é que esta debe propor un resultados para que se creou esa misión. Entón, vista esa definición, vista esas partes, a misión do Servicio Lingüístico Comarcal Bergantiños é a seguinte: promover a lingua e cultura galega na comarca de Bergantiños para, de acordo coa Lei Fundacional da Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, dar cobertura ás demandas de asesoramento e información lingüística, e máis para realizar labores de dinamización lingüística e cultural. Podemos quedarnos cos verbos e coas frases e cos sustantivos que recollen esa misión. Entón, a acción do Servicio Lingüístico será promover. A función do Servicio Lingüístico será asesoración, a formación ou información e a dinamización. O marco de actuación do Servicio Lingüístico será a Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia e a Comarca de Bergantiños. E os resultados para que se traballa e satisfacer demandas lingüísticas e culturais. Se collemos a definición de misión de María Teresa Cabré, lemos o seguinte: un servicio lingüístico é unha unidade de traballo que dentro dun organismo complexo, como pode ser unha empresa, unha institución ou medios de comunicación, organiza e resolve todas as necesidades que o organismo ten sobre a ou as linguas que fai servir e sobre os modelos lingüísticos que terá que utilizar para resolverlos dos seus documentos de traballo, para veiculizar as súas comunicacións co exterior e para relacionarse profesionalmente dentro do organismo. Imos coller tres frases que entresaca tamén no artigo de Xermán García Cancela, e vamos a aplicar ao Servicio Lingüístico Comarcal Bergantiños. Unha primeira é a seguinte: é unha unidade de traballo dentro dun organismo complexo. Ben, desde o segundo ano de funcionamento, sabedes que o Servicio Lingüístico Comarcal de Bergantiños iniciouse en xuño do 98 por vez primeira, retomouse en xuño do 99 como segundo ano de funcionamento. Ben, pois desde o segundo ano de funcionamento, o Servicio Lingüístico Comarcal de Bergantiños figura dentro do organigrama da Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia. Esta presencia foi feita pública como un servicio máis, tanto nos folletos divulgativos dos centros comarcais de Galicia, trae aquí unha mostra, creo que non compre ensinala, como tamén nas memorias anuais de traballo que presenta a sociedade. Tamén referímonos neste caso a memoria do 1998 da Secretaría Xeral de Planificación e Desenvolvemento Comarcal, donde nas páxinas 42 e 45 se fala das actividades realizadas polo servicio. Polo tanto, un servicio dentro dun organismo. A segunda frase, o segundo punto, organiza e resolve as necesidades lingüísticas dun organismo. O Servicio Lingüístico Comarcal de Bergantiños ofrece tanto servicios directos, é dicir, realiza actuacións en relacións co corpus. Dicirvos que cando falo de corpus e status, boto man do artigo de Socorro García e Isabel Vaquero publicados nos Cadernos da Lingua, supoño que todos xa sabemos a que nos referimos. Polo tanto, realiza actuacións no tocante ao corpus, como servicios indirectos, actuacións relacionadas co status e de extensión de uso para traballadores e traballadoras do Centro Comarcal de Bergantiños e, ademais, para traballadores da Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia. E, por último, traballa sobre ou sobre as linguas, os modelos lingüísticos que serven para elaborar os documentos de traballo para regular en materia de linguaxe as comunicacións internas e externas que requiren as relacións profesionais. A respecto isto, comentamos que, desde elaborar materiais lingüísticos de uso interno do centro comarcal, como pode ser correspondencia, folles de dúbidas, ata non especificados determinadamente plans de dinamización conxunta. Ben, esta é a parte de misión. Pasamos ao segundo punto, que é a liña de actuación estratégica. A partir de agora, xa o fixemos na misión, definiremos o que é cada apartado e a partir de aí miraremos as súas peculiaridades. Ben, aquí chamamos liñas de actuación estratégica do Servicio Lingüístico Comarcal de Bergantiños, pois son as grandes vías de traballo a conseguir a longo prazo. De acordo con isto, o plan de normalización 1999 do servicio actúa seguindo 4 liñas de actuación estratégica. Unha primeira liña, antes de seguir, pon a transparencia número 2. Que se vexa a parte de abaixo. Sube a máis. O importante é o mapa. Non. Vese ben así. Ben, o primeiro punto é asesorar traducción, corrección de textos e información lingüística, tanto internamente para o centro comarcal, para a Fundación Bergantiños ou para a sociedade, enténdese sociedade para o desenvolvemento, como externamente. Externamente a calquera persoa ou entidade da comarca que así o solicite. Impartir cursos de formación e divulgación. Terceiro punto, promover accións de dinamización lingüística e cultural. E por último, actuar conxuntamente con outros servicios lingüísticos, con asociacións culturais ou axentes de dinamización que teñan obxectivos semellantes. Entón, vimos as 4 liñas de actuación estratégica, ese nos referimos a ese mapa. Vemos que na área de formación corresponderíase a liña estratégica número 2, que é a de impartir cursos de formación e divulgación. Na área de dinamización estaríamos na liña 4 e na liña 3. Na liña 4, actuar conxuntamente con outros axentes lingüísticos e promover actuacións de dinamización lingüística. E na liña no asesoramento, no cadro de asesoramento, estaríamos na liña estratégica número 1, que é asesorar tanto internamente como externamente. Entón, cal é a liña que é unha liña de actuación estratégico, eses traballos a longo prazo e que 4 vertentes, desde 4 vertentes se está a traballar: asesorar, impartir formación, promover e actuar con outros axentes. De todo isto, o servicio pon uns elementos de calidade, que é o que lle chamamos as áreas de resultado clave. Que son as áreas de resultado clave no traballo do servicio lingüístico? Pois son aquelas áreas nas que un traballo eficaz pode exercer un influxo extraordinario no resto das actuacións. Ben, de todas as actuacións que desenvolve o servicio lingüístico, saliéntanse como áreas de resultado clave aquelas que teñan contacto directo co público. A estas asignámoslle no noso tempo ou na nosa planificación un 20% de traballo. E que se quere conseguir con isto? Pois quérese que o público que acuda a nós, vía oral ou vía escrita, non se sinta defraudado en canto ás súas expectativas. Pódese poñer un exemplo. Pódese achegar un texto para corregir, para traducir, e podemos tardar un mes en traducirlo. A corrección será perfecta, pero ese texto, cando chega ás mans do noso cliente, xa chegou fora de tempo por distintas perdas, non? Entón, pois, esa é o que nos chamamos o cliente satisfeito do servicio que nos lle ofrecemos. Por lo tanto, áreas de resultado clave, aquelas nas que mantemos un contacto directo co público, tanto en textos corrixidos, tanto como actividades de dinamización que fagamos de cara fora. Por lo tanto, aí implícitamente está a dinamización da lingua, está a divulgación da lingua, non? Venguimos á transparencia número 3. Vimos, polo tanto, a misión, vimos as liñas, vimos que áreas de resultado clave. Imos ver logo algo do que se falou aquí a primeira hora da mañá: obxectivos operativos do plan 1999. Dicirvos que eu vou me centrar exclusivamente no plan deste ano, trouxe unhas transparencias do plan do ano pasado, como non creo que vai a sobrar tempo, pois non vai dar tempo. Ben, nesa transparencia temos as tres áreas de traballo do servicio lingüístico: área de formación, asesoramento e dinamización, e dentro da área de dinamización unhas subáreas, cooperación, organización, compilación e produción. A partir desta transparencia vaise artellar todo o que vou describir despois, non? Ben, en primeiro lugar, témonos que preguntar que son uns obxectivos operativos. Pois, en certa medida, Xaime xa falaba de empezarmos pola meta, empezáramos polo final, cando, pois ben, os obxectivos para nós son a descripción dese resultado final, anticipar o resultado final do que queremos facer, do que se quere conseguir do ano en curso. E polo tanto, ben, nesa meta que queremos chegar, temos que sinalar no noso plan que queremos conseguir e cando ten que realizarse cada obxectivo. Polo tanto, obxectivos operativos son a descripción dun resultado final que se quere conseguir no ano en curso, e do cal se sinala exactamente que e cando ten que realizarse. A hora de elaborar a planificación do servicio lingüístico no ano 1999, especificamos tres tipos de obxectivos operativos. Chamaríamoslle obxectivo tipo A, obxectivo tipo B, obxectivo tipo C, que serían eses segundos cadros, segundos e terceiros cadros que aí vedes clasificados, non? E como clasificamos esa tipoloxía de obxectivos? En función da súa importancia e tendo en conta a misión que nos propuxemos desde o inicio, tendo en conta as liñas estratégicas que seguimos e tendo en conta a nosa área de resultado clave. E ben, esta tipoloxía aplicámoslle as actividades que íamos realizar. Entón, vamos a ver, imos a transparencia, vemos no terreo da formación que nos sinalamos dous tipos de obxectivos: un tipo obxectivo máximo a conseguir brillantemente, un obxectivo tipo A que se corresponde á impartición do curso Comarca e Lingua, e un obxectivo tipo B a conseguir tamén quasi brillantemente os cursos de Lingua Xeral. No ámbito do asesoramento, un obxectivo de máxima importancia tipo A, as consultas lingüísticas, e tipo B, corrección e traducción. No ámbito da dinamización, no ámbito da na subárea da cooperación, marcámonos un obxectivo tipo C, o de menor importancia da tipoloxía de obxectivos operativos, que a colaboración lingüística cultural ou a cooperación que se realizou xa incluso desde o ano pasado co simposio pondaliano. En canto á organización, obxectivo tipo A, para conferencias, visitas, xornadas de asociacionismo e lingua, mesas redondas e encontros, exposicións bibliográficas, proxeccións de aspectos lingüísticos culturais da comarca, e un epígrafe, unha actividade que non teño aí marcada, como pode ser a presentacións de libros. No ámbito da compilación, asinámoslle un obxectivo tipo B para unha actividade como arquivo bibliográfico e elaboración da guía de recursos. Todo isto iremoslo describindo despois. E en canto a produción, un obxectivo tipo A para a elaboración de carta de servicios, elaboración de material de cursos, etc., que están por aí, non? Ben, entón agora temos a misión, as liñas, obxectivos, e temos que incardinar iso ao longo do noso ano de traballo. Na transparencia número 4 podemos ver como temporalizamos todos estes obxectivos. Para meter todo, tiven que baixar o corpo de letras, supoño que atrás casi non se verá. O que é o plan deste ano abrangueu desde o mes de xuño ao mes de decembro, e dividimos por áreas de traballo todas esas actividades. Entón vedes que sinalamos áreas de produción, organización, cooperación, compilación, asesoramento. Ben, creo que compre describir un mes nada máis. Vemos que no ámbito da produción aí hai unha unidade didáctica a traballar, que é o río que nos leva, un novo texto do curso Comarca e Lingua, falaremos despois del, e material a producir para un ámbito social, como pode ser uns tarxetóns turísticos. No ámbito da organización, proxeccións de audiovisuales e visita cultural entendida visita cultural sempre que a lingua este aparellada. No ámbito da cooperación no mes de xuño vedes que está en branco porque é un ámbito que é algo que nos chega desde fora, non? No ámbito da compilación temos o arquivo comarcal guía de recursos e no ámbito do asesoramento, asesoramento interno e externo. Vedes que hai áreas que se repiten e áreas que son de desenvolvemento permanente, sempre se está actualizando o arquivo comarcal, sempre se está asesorando. Sin embargo, non se propón para todos os meses un encontro de escritores nin se propón para todos os meses proxeccións de vídeo, non? Entón, íamos, dependendo das áreas, pois ubicando aí cada unha das actividades para conseguir os objetivos marcados. Por lo tanto, esta clasificación da temporalización atende a criterios de producción, organización, cooperación e recompilación. Ben, imos a ahora desenvolver os objetivos que nos marcabamos en inicio. Entón, vamos á transparencia número 3, que era esa que teñamos que apartar antes. Entón, agora imos describir dentro da área de formación dúas actividades. O curso Comarca e Lingua e os cursos de lingua en xeral. Ben, recordades, según está aí na transparencia, que o curso Comarca e Lingua é un objetivo tipo A. No ciclo do ano pasado, no 98, era unha actividade principal do daquela recentemente creado Servicio Lingüístico. Neste ano é unha actividade máis das que desenvolve o servicio. E os contidos do presente curso divídense en dous grandes aspectos. O aspecto divulgativo, quer dizer, o facerlles coñecer a comarca a quen acoda o curso Comarca e Lingua, e, por outra banda, o aspecto lingüístico. Vamos á transparencia número 5 e nela podemos ver e respondemos unha pregunta aquí que tiña prevista o aspecto divulgativo do curso Comarca e Lingua. Ben, pois, vedes que é un curso que se divide en 4 bloques: bloque de xeografía, bloque de economía, bloque de historia e antropoloxía, bloque de arte. E dentro de cada bloque, pois, hai uns temas non a tratar en todos os cursos. Depende tamén moito do criterio do alumnado que teñamos. O alumno tamén determina en certa medida que aspecto divulgativo teñamos. Despois veremos unha transparencia dos dous cursos. Ben, no bloque de xeografía trataríanse temas divulgativos como o encadramento territorial da comarca. Quizás para moitos asistentes era a primeira vez que se lle falaba de concellos da súa comarca. A descripción xeográfica xeral da comarca, hidrografía e orografía, o clima, flora e fauna, espacios naturais, toponimia e outros aspectos de interés. Eso está todo aí na transparencia. No bloque de economía falase de recursos humanos, a poboación e os seus asentamentos, os movimentos migratorios de poboación, os sistemas productivos ben naturais, ben novos, agricultura, gandería, pesca, industria, servicios e recursos turísticos e de lecer. En canto ao bloque de historia e antropoloxía, botamos man da prehistoria, analízanse aspectos históricos da comarca, aténdese a actividades festivas e tradicionais, xogos populares e deportes populares e outras actividades de lecer. E no bloque de arte, bótase unha ollada ou ben xeralmente ou ben en caso particular a monumentos importantes da comarca, igrexas, castelos, pazos, descríbense estilos e épocas, repárase nas particularidades da arquitectura e construción, e tamén se bota man de científicos, escritores ou persoeiros de relevo na comarca. Entón, este é o aspecto divulgativo, o aspecto describes a comarca desde o punto de vista xeográfico, económico, histórico, antropolóxico ou artístico. Pasamos á transparencia número 6, que xa é a transparencia que nos leva ao camiño da lingua. Entón, en realidade, aínda que se poida entender que o curso está máis ben pensado un curso sobre comarca e non sobre lingua, dicir que o aspecto fundamental do curso é a lingua, non? Os distintos aspectos divulgativos actúan como soporte para ir introduciendo contidos lingüísticos. Son un mero pretexto de falarlle do máis próximo para falarlle da lingua. E cada tema que se trate no curso debe conducir a tratar aspectos relacionados coa lingua, organizadas do máis sinxelo ao máis complexo, do máis amplo ao máis concreto e do fundamental ao accesorio. Ben, e como, cal é o procedimento que seguimos? Ben, mediante un mapa de bergantiños podese facer unha descripción sumaria, unha sumaria descripción xeográfica da comarca, pero a súa vez lévanos a estudiar aspectos dialectais da zona, como formacións de plurais, conxugacións verbais e variantes léxicas. A experiencia de impartir dos cursos comarca e lingua polo fenómeno migratorio é que ás veces tiñamos persoas de fora da área bergantiña, entón incluso sobrepasábamos un pouco iso, contrastábamos incluso pois aspectos dialectais de outra zona fora de Bergantiños, non? Non se deu en todos os cursos, pero nalgún sí que se que chegou a dar. Ben, no ámbito da arquitectura, pois a través dunha fotografía dunha igrexa local, coméntanse aspectos artísticos, pero a súa vez traballanse campos como os da arquitectura, campos léxicos como os da arquitectura, cantería, etc. Mediante o estudio de agricultura comarcal pódese pasar a describir apeiros de labranza, sistemas de protección, e disto pásase a tratar aspectos léxicos relacionados coa súa transformación, o mundo léxico dos muiños, fabricación de pan, etc. En este ano estamos traballando o mundo da olería de buño. E, por último, tomando como base textos de autores da zona, autores como poden ser Eduardo Pondal, María Baña, Alfredo Brañas ou mesmo cantigas populares, neles analízanse aspectos morfolóxicos, sintácticos e semánticos, e desde estes usos concretos afrontase a exposición da lingua estándar, non? Entón, vedes que a lingua está presente en cada un dos apartados e retómase, tense moi en conta, é un epígrafe do curso, a variante dialectal bergantiña, e a súa vez o estándar tamén está aí presente, non? Ben, fixaránse no curso comarca lingua para cada curso epígrafes obrigatorios coa finalidade de darlle unidade ao conxunto dos mesmos. A SEMADE ofrécese unha lista aberta doutros epígrafes opcionais dos que o profesor deberá escoller un número determinado para complementar os primeiros. En todos os epígrafes inclúense versións variadas, cuestións lingüísticas que no seu conxunto seguen un esquema prefixado. En curso comarca lingua, en canto ao aspecto divulgativo, en canto ao aspecto lingüístico que encerra. Imos ver unha transparencia agora dos contidos comarca lingua. Do curso iramos falar despois os de Escola Cidadanía pola tarde. E a transparencia número 7, donde se ven, pois, bueno, eses bloques desenvoltos, e dicir que realizáronse dous textos comarca lingua, un texto, un material comarca lingua para o ano 98, un material para o ano 99. Dicir que por aquí hai algunha alumna de ambos cursos. Ben, o bloque de xeografía do ano 98, na presentación de toponimia e fala de Bergantiños, o río Anllóns, o río que une a comarca de norte a sur, é un espacio natural como baldaio. No bloque de economía, presentación de economía bergantiña, a poboación e o asentamento, e detiñámonos na casa en Bergantiños, casa tipo das mariñas do interior, casa rural e casa mariñeira, e por último nos sectores productivos. No ámbito da historia íamos ao mundo da arqueoloxía e partíamos dun aspecto concreto como é o Dolmen de Dombate para falar de toda a arqueoloxía bergantiña. No seguinte tema exactamente o mesmo, da cidade de Borneiro enroncábamos coa cultura castrexa de Bergantiños, e despois na Idade Media, como un exemplo de arquitectura civil como poden ser as Torres de Mens, víase o que era a Idade Media e a Revolta Irmandiña. E como último apartado do curso, o bloque de arte, atendendo aos cruceiros, atendendo ao románico bergantiña simplificado na igrexa de Santiago de Mens, e atendendo a actividade intelectual coa presencia dun pintor coruñés en Malpica como é Urbano Lugris. E a onde nos remitía esta presencia? A que espacio temporal nos remitía esta presencia? O Bergantiños de Lugris. Ben, este é o curso 98, o curso 99 Quizás sexa un curso que vaya máis ao concreto, entón detémonos na orografía e dámoslle unha moitísima cancha a Fala Bergantiña e sustituímos un espacio natural por outro, Baldaio, por Cabo Santo Adrián e Illas e Sargas. No bloque de economía temos como un elemento novidoso que nos centramos exclusivamente na casa, quer dizer, deses epígrafes, centrámonos na casa mariñeira, e despois de todos os sectores productivos centrámonos exclusivamente na olería de Buño. No ámbito da historia desbotamos o monográfico de Dolmen de Dombate para falarmos de xacementos anteriores, mamuas, e xacementos do bronce, como son as cistas. Sustituímos a cultura castrexa pola romanización bergantiñá, aínda que en principio poida parecer que Bergantiños, por non ter murallas como as de Lugo, non está romanizado, hai moitas máis pegadas, non? E sustituímos a Idade Media polo tempo dos pazos. En canto ao bloque de arte, Muíños, outra vez o románico bergantiñá, e deixamos a Lugris e botamos Man de Pondal. E isto en canto aos cursos comarca e lingua. Entón teño un pase de 7 diapositivas onde se recollen distintos momentos do curso comarca e lingua. Imolas ir comentando unha a unha. Entón aquí o que recollín son saídas que o curso artéllase en actividades de aulas, son 18 horas e 2 horas dunha visita cultural obrigatoria. Entón son os alumnos os que escollen da metade para adiante, propónselle desde o inicio da metade para adiante, escolle un espacio cultural natural da comarca a visitar. Ben, este son os alumnos que puideron asistir á visita cultural da igrexa de Santiago de Traba en Laxe. Ben, ás veces, no ámbito económico, sempre que houvese boa disposición polo mundo empresarial, visitábamos, coñecíamos de primeira man unha empresa da comarca. O ano pasado foi tremendamente agradable que unha empresa como Nemsa se abriu por primeira vez aos visitantes. Incluso nos comentaba o director que eles nin se publicitaban na prensa e todo iso, non? Entón, pois, este ano, como no mundo económico tratamos o mundo da olería de Buño, pois estábamos nunha visita á primeira muller oleira, Carmen Isabel Labrador, trátase da olería de Buño. Entón, aí hai 3 diapositivas, unha dela, de Carmen Isabel, outra, ao final da visita, que sobrepasou, en canto a duración, sobrepasou o previsto, porque fixo ali un taller de barro con nós. Entón hai unha alumna do curso Comarca Lingua intentando facer algo de barro. Sí, pasa. E por último o grupo de xente que acudiu a esa visita, que estes son os alumnos do segundo curso Comarca Lingua. Imos para adiante. Este xa é un... Volven a ser os segundos alumnos do curso Comarca e Lingua na visita cultural obrigatoria, que era unha zona que non tiñamos nada explotada. Refírome desde o Servicio Lingüístico Comarcal, como é o Concello de Laracha. Estábamos no único mosteiro que queda en Bergantiños, que é o mosteiro de Soandres. Isto é a ábsida, a foto de final do grupo, a ábsida de Soandres, unha igrexa románica que ten moitos e moitísimos elementos góticos, como se pode ver aí. Ben, estábamos aí na foto de familia. Este grupo tiña unha dificultade, que tiñamos un rapaz en cadeira de rodas. E aquí xa estamos dentro do que é o mosteiro. Sería o claustro do mosteiro. Pasaron 7. Ben, o que vos estaba comentando, se tocáramos no curso antes ao románico bergantiñá na igrexa de Santiago de Mens, agora pois servía para falarmos do gótico. Tivemos como asesor de visita o párroco, creo que é último, o párroco de Soandres. Ben, deixamos os cursos comarca e lingua e os cursos de lingua xeral, que son, recordades que era un objetivo tipo B, neste apartado de cursos agrupamos cursos de iniciación e perfeccionamento, galego comercial, cursos de linguaxe específica, ás veces demandados por algún colectivo da sociedade bergantiña, como poden ser mariñeiros e oleiros. Ben, neste ámbito, no ámbito da formación, no ámbito dos cursos, nos cursos xerais de lingua, o servicio lingüístico pode actuar de dúas maneiras, en dúas direccións. Primeiro, ser o propio axente de dinamización lingüística ou docente destes cursos, ou actuar como un servicio que está próximo á comarca, como está máis próximo que Santiago, actuar como convocante, mentres que a docencia se impartiríase desde por unha persoa allea ao servicio, e por outra banda utilizaríase as instalacións do servicio para impartir ese curso. Por lo tanto, volvemos á transparencia número 3, e vistes que acabamos coa formación, tocamos agora a área de asesoramento, un área que despachamos aquí en dous parágrafos. E ben, nesta área de asesoramento vedes que falábamos aí de consultas lingüísticas, corrección e traducción. Polo tanto, traballase desde unha dobre vertente. Primeiramente, aténdese ás necesidades lingüísticas que xera o día a día o Centro Comarcal Bergantiños, a Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia e a Fundación Bergantiños. E, en segundo lugar, estáse ao dispor de todas as entidades, asociacións da comarca, así como todos os particulares que requiran o noso servicio. A este respecto, comentar o seguinte. O servicio non está ao dispor de un individuo ao seu antollo, non? Ou dunha empresa, ou dun concello, ou de calquera organismo comarcal. Porque calquera persoa pode colapsar o servicio con a cantidade inxente de traballo, non? Unha persoa que nos traia todas as semanas 1000 folios, pois dedicámonos a traballar exclusivamente para esa persoa, non? Por lo tanto, non está o antollo dese único individuo, nin un individuo se pode usar o servicio de modo exclusivo. No ámbito do asesoramento, a tendencia é contraria. Quer dicir, téndese a educar lingüísticamente ese noso cliente para que en determinado momento xa non acuda a nós, para que sexa autónomo a hora de elaborar os seus textos, non? Ben, isto no tocante ao área de asesoramento. Imos a área, como se pode ver aí por objetivos, a de máis peso, que é a área de dinamización, non? Vamos falar de tres subáreas. Área de cooperación, que é a subárea de cooperación? Pois ben, nesta subárea participase en propostas de intercambio e colaboración con outras persoas ou entidades. Desde o noso argot interno, chamámoslles a esas persoas con outros axentes lingüísticos ou con outros axentes normalizadores que traballan na comarca. Estes axentes non son servicios lingüísticos, e calquera axente normalizador. Un alcalde pode ser un axente normalizador, unha empresa que usa o galego pode ser un axente normalizador. Por lo tanto, subárea de cooperación. Ben, como actuamos dentro da área de cooperación? Actúase tamén en dúas direccións. Na primeira, acollemos propostas de cooperación e coordinación que sexan ofrecidas desde concellos, asociacións, particulares e empresas da comarca. E, por outra banda, como segundo, cando eso non se produce, estimulamos ou realizamos propostas de normalización lingüística aos axentes anteriormente citados, non? Un pouco para ver a provocación que se realizou este ano, que ao mellor non se fala dela, pois no ámbito das imprentas estas provocase a corrección de textos, a corrección é sobre todo a calidade de textos ou mesmo unha xestión de hai días a Asociación Cultural Ría de Laxe, que está traballando nun premio Antón Zapata García, pois provocouse un pouco como se pode encauzar ese premio, non? Entón, agora, como de modo conclusivo no ámbito da cooperación, vou coller unhas palabras de Socorro García e Isabel Vaquero. En definitiva, desde a área de cooperación tratamos de promover e coordinar grupos de persoas interesadas na normalización lingüística que funcionen como axentes normalizadores no seu traballo. Teño aquí un cadro que non teño na transparencia das actividades de cooperación que se realizaron ata o mes de... incluso que se realizarán no mes de novembro. Está no mes de xuño, non houve ninguna cooperación, como recordades na temporalización. No mes de xullo colaborouse Na aula do Arte do Verán do Concello de Malpica, no mes de agosto, colaborouse con dous organismos. Un foi a Comisión da Mostra de Olería, outro unha asociación cultural de Malpica de Bergantiños, e no mes de setembro non se colaborou con ninguén, e no mes de outubro estáse colaborando co quinto simposio pondaliano no Concello de Ponteceso, e tamén co Instituto de Estudios Bergantiñáns no Concello de Carballo, e no mes de novembro, que é na primeira semana cando remata o simposio pondaliano, rematará a nosa colaboración coa Asociación Monte Branco. Ben, de todas estas actividades que citei agora de cooperación, imos desenvolver dúas. A primeira é a Aula de Arte do Verán e a segunda o Simposio Pondaliano. Ben, hora de describir que tipo de colaboración se realizou con esta actividade, en que consistía o programa, quen era o organismo organizador e tamén cales eran os destinatarios desa actividade. Ben, o tipo de colaboración na Aula de Arte do Verán era unha cooperación, era de asesoramento lingüístico e cultural. O programa baseábase nunha visita lingüístico-cultural a entornos culturais e turísticos do Concello de Malpica, como unha igrexa románica, como un cabo, como é o Cabo Nariga tocado na poesía de Pondal, ou como é o Museo Urbano Lugris. Dixemos antes que o organizador era o Concello de Malpica de Bergantiños e os destinatarios na súa gran maior parte eran de fora da comarca de Bergantiños, eran os alumnos, alumnas asistentes á Aula de Arte de Verán, donde unha porcentaxe eran de fora da comarca. Outra actividade de cooperación é o Simposio Pondaliano, Encontro de Normalización Lingüística. Que tipo de colaboración? Lingüística, como corrección de tríptico, boletín de inscripción, carpeta e pancarta. É a súa vez un asesoramento literario que ia desde a conxugación da organización de conferencias ou mesmo, nalgúnha ocasión, no día a día, presentación de algún poñente. Ao mellor tampouco compre citar aquí, son seis días de programa. Por aquí pasaron Méndez Ferrín, César Morán, Manuel Ferreiro, xente de Sotelo Blanco que está aí abaixo. O propio Servicio Lingüístico interveu nunha das sesións. Onte estivo Manuel Forcadela e Pilar Pallarés, e para o vindeiro martes Rabuñal Corgo falará de Murguía e Pondal, e Adolfo Muiño. Está Adolfo Muiño por aquí. Adolfo Muiño falarános de Aurelio Aguirre e Pondal, que ven sendo un traslado dunha exposición fotográfica que fixo aquí en Conxo hai uns meses. E por último, o sábado 6 de novembro estaremos aquí en Santiago de Compostela andando as pegadas, tal as pegadas que Pondal deixou aquí durante a súa etapa universitaria ou mesmo nas etapas que tivo a posteriori, non? Dixemos que o organizador é unha asociación e os destinatarios son persoas maiores de 18 anos e, en principio, o simposio ofrécese a toda a sociedade bergantiñá e dentro da sociedade hai un grupo de xente que está particularmente interesada, como son docentes de toda a Costa da Morte. En canto ao ámbito dos destinatarios, desde o primeiro ano o simposio ten incluso xente de Santiago da Coruña que acode todos os anos. Imos á organización. Desde aquí non vexo a hora de ben, pois en organización están conferencias, visitas, xornadas, asociacionismo e lingua, mesas redondas, encontros, exposición bibliográfica, proxeccións, e falábamos antes de memoria dunha presentación de libro. Pero antes de pasar a organización temos que ver cinco diapositivas. Isto é Méndez Ferrín, creo que é xente de sobra coñecido, entón, pois, dous segundos para cada diapositiva. Esta é un pouco a panorámica global dos asistentes ao simposio pondaliano na xornada inaugural de Méndez Ferrín. O segundo día, Manuel Ferreiro. Un pouco a panorámica do público. Estas as persoas de Sotelo Blanco que viñeran presentar material didáctico para o ensino, desde ensino primario ata guías de lectura de secundaria. Un momento. Quedamos, eran tres. Ben, imos logo a, no ámbito da organización. Ben, dentro da, da área de organización, a ela corresponden aquelas actividades que nós, desde dentro do servicio, programamos para todo o ano. Vamos desenvolver algunhas delas. O que aí se lle chama mesas redondas, eu chamarille en encontros. Ben, hai a seguinte transparencia. Quedámonos con esa reservada. Coa tres. Ben, partindo de dúas iniciais mesas redondas que ao mellor podíanos levar ao fracaso en canto a eco, pois achegouse a un punto final que foi a convocatoria de dous encontros sobre literatura en Bergantiños. Era a primeira vez que se reunían na comarca escritores e escritoras, dicir que xente da comarca tiña participado en anos anteriores nos encontros do Batallón Literario da Costa da Morte, pero en Bergantiños neste caso era a primeira vez. En el conxugábanse desde a escritores máis novos. Ben, cando falamos de escritores facémolo un pouco entre comillas, non? Quer dizer, desde xente que está comezando a xente que xa ten os seus libros publicados, desde xente máis nova como Martina Pereira, Carla Bella, ou aqueles que xa teñan libros publicados como o narrador Xeluxa Bella, Xurxo Borrazás ou Paz Puente Green. É un obxectivo que nunca se publicou nos dípticos de ambos encontros, era o seguinte, que era exclusivamente un obxectivo lingüístico. Era a expansión da lingua galega entre os creadores e creadoras bergantiñas. Ben, tendes aí a transparencia do primeiro encontro de escritores de Bergantiños, marcámonos un obxectivo xeral, que era crear un espacio aberto para o debate sobre as inquietudes culturais de Bergantiños, e marcámonos uns obxectivos específicos, como eran divulgar o traballo literario dos escritores da comarca, promover a creación literaria, formar no terreo literario os novos creadores e intercambiar experiencias e mundos temáticos creativos. Quizáis dos dous objetivos específicos que nós máis apostábamos era iso, sobre todo formar e intercambiar experiencias e mundos temáticos. O encontro consistiu nun taller de narrativa creativa en xornada de mañá impartido por un escritor da comarca, Xurxo Borrazás. Aqueles que quixeron quedarse a xantar, pois compartimos un xantar, e pola tarde púxose en riba da mesa, nunha mesa redonda, a problemática que sofren os novos, os vellos escritores da comarca. En definitiva, fíxose un repaso pola situación da literatura actual en Bergantiños. Os destinatarios eran a sociedade bergantiña e concretamente pensábase tamén en docentes e discentes de Bergantiños. Ben, temos 11 diapositivas, a ver o que vemos rápido, porque xa nos pasaron o papel dos 5 minutos. Ben, isto é Xurxo Borrazás impartindo taller de narrativa. Isto é unha panorámica do taller de narrativa co público asistente. Aquí xa o recital, como eu estaba de moderador na mesa redonda, non puiden sacar diapositiva. Isto é o recital de textos narrativos con Xurxo Borrazás, con Fernando Cabeza Aquiles, máis coñecido no ámbito da toponimia, con Celina Otero, con Alberto Gende. Gracias aos encontros, creo que Sotelo Blanco lle vai sacar agora un libriño, queixábase de que non lle daban sacado. E Milucho Suárez e Luís Cousillas, Paco de Tano. Esta é a foto familia con Monte Neme por atrás. Ben, vamos a seguinte transparencia, literatura de muller en Bergantiños, que foi unha actividade que creou moitísimo. Os dous encontros crearon moito eco na prensa, pero sobre todo o encontro de muller creou moitísimo eco, non? Ben, esta é a transparencia, simplemente para abrir aí. O objetivo xeral é o mesmo co de escritores, e os específicos é centrados no mundo da muller. Ben, estivo Carmen Blanco con nós falando da literatura galega da muller, e sobrepasamos o límite de tempo, aí deixámoslle sobrepasar, e pola tarde unha mesa redonda sobre literatura de muller en Bergantiños, e tanto nos dous encontros sempre se abriron exposicións bibliográficas tanto de escritores como de muller escritora. Imos ver o pase de 7 diapositivas, porque témolas que pasar para chegar ás outras, e... Ven Carme Blanco nunha actitude guerreira. Este é o taller de literatura pola mañá. Isto é a mesa redonda de tarde. Bueno, distintos aspectos da mesa redonda, non? O carrete de diapositivas estaba nas últimas, entón non puiden sacar a todas as recitadoras. Esta é Carla Bella. Carla Bella é actriz de Marías Vivas, e Martina Pereira eran as escritoras máis novas. Había unha de 10 anos pero non quixo recitar. Por outra banda, aquí está a xente de máis idade, de unha formación autodidacta, pero que tamén forma parte da literatura en Bergantiños. Carballo Calero incluíu a Baña na súa historia de literatura, non? Entón, Asunción Antelo, coñecida como a Rexoveira de Bergantiños, e Marina Piña Belenta. E un pouco a escritora de máis relevo da comarca, que é Paz Puente, non? Ben, aínda que polo título se pode entender que se celebraron dous encontros divididos segundo un matiz xenérico, en ambos interviron escritoras e escritores, como vistes aí na diapositiva. Unha variación final dos mesmos lévanos a destacar a interesante participación nas dúas mesas redondas, onde se presentou a problemática que afecta sobre todo a xente nova que quere publicar. Deixamos aí cousas sen tocar. Exposicións bibliográficas de autores bergantiñáns, ben, xa en certa medida xa enunciamos antes. De todos modos, marcar os matices como os tipos de exposición bibliográfica que realizamos. Hai unha exposición bibliográfica que é permanente. Calquera visitante ao centro acoden moitos visitantes de distinta procedencia xeográfica, pois sempre hai unha exposición bibliográfica permanente na comarca, donde abrangue todos os autores e tamén todas as temáticas. E por outra banda, hai unhas exposicións individuais que ás veces acompañan a este tipo de actividades, e nas que neste momento realizamos unha sobre de bibliografía e textos inéditos de Xesús Alío Romero, e outro sobre libros de muller. En canto á presentación de libros, vai pasando as seguintes dúas diapositivas. En canto á presentación de libros, dunha proposta inicial que tiñamos de 4 libros, tan só se presentou un libro, que foi Rosiña, de Xesús Alío Romero. As outras foi imposible xestionar a presentación, ben porque algún autor dedícase máis a andar de viaxe que a presentar libros, e outro pois simplemente levantar a súa publicación un mal eco na comarca, porque era causado de plaxio ese libro, entón esa persoa non lle interesaba volverlo a presentar, non? Entón, non son actividades deixadas de facer por non facelas, senón porque sempre había unha problemática para lograr a súa realización. Entón, o que sí, se presentou Rosiña, era un drama inédito de Xesús Alío Romero. Os autores son un vigués e un santiagués, Antonio e Alfonso Rey, e logramos que involucrar a familia de Xesús Alío para que estivese no acto. Viñeron desde neto, bisneto, etc. Ben, vimos as dúas diapositivas xa. Ben, en canto á mesa, en canto ao público, non? Vamos logo á área de compilación. En área de compilación, en branco. Ben, pois quizáis, bueno, quedan, bueno, o aspecto de produción, falábamos aí que é algo moi importante para o servicio, ofrecer produtos propios a toda a sociedade bergantiña. Ainda que en principio se poida pensar que está o mundo do ensino aí máis próximo, estáse traballando en produtos dirixidos a toda a sociedade bergantiña, desde o ámbito turístico, desde mesmo vía internet, non? Asociacións público escolar. Ben, que tipo de produtos? En primeiro lugar, o noso carné de identidade, que é a carta de servicios, dous cursos con Marque Lingua, Estamos a propoñerlle a unha empresa de transportes da comarca uns contos de Finisterre, semellantes aos contos de Castromil, dúas unidades didácticas, paneis de escritores da comarca, vivos e mortos, que rotarían polos centros da comarca ou polas asociacións da comarca para chegar a literatura a xente, tarxetóns turísticos e tamén a páxina web do servicio, de cada servicio lingüístico comarcal, non? Ben, simplemente meternos na última transparencia que eu teño aquí, a transparencia número 13, donde se fala a última actividades formativas e de coordinación interna. Porque quizáis sexa un dos aspectos interesantes como axente de dinamización lingüística. Sempre cando traballei no ámbito de normalización, pois nunca se me dera este contexto, non? Desde a coordinación do meu traballo, sempre había un espacio formativo da miña persoa e tamén, sobre todo, un espacio coordinativo, algo do que se falou aquí pola mañá, de que alguén estaría só na súa oficina sen saber que facer, non? Entón, ímonos centrar nas actividades formativas, pois, mesmo desde o primeiro ano, desde o 98, todo o equipo de lingüistas dos servicios comarcais marcou unha liña de formación a seguir, acudindo a xornadas formativas que lle axudasen ao perfecto desenvolvemento das súas tarefas de dinamización. Estas actividades formativas tiveron tres vías de formación. A primeira, cursos impartidos desde a Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal. Temos aí un curso de actualización laboral, un curso de metodoloxía didáctica e formación en asesoramento. Tamén este acto no que estamos hoxe, tanto o Consello da Cultura Galega como a Cotenol ofreceunos un abano de xornadas formativas, como o segundo ou terceiro encontro no que estamos asistindo, e despois animación sociocultural e lingua, técnica de negociación e mercadotecnia de lingua. E por último, tamén a propia formación persoal, non? Neste caso non está aí marcado, no que vai de ano eu tiño acudido a un curso de medios audiovisuais na aula, sin contar xa máis cursos. Entón, o aspecto formativo de cara aos coordinadores ou aos axentes normalizadores que hai por Galicia en canto á formación a que acudimos, non? E en canto ao aspecto coordinativo, tamén desde orixe os servicios lingüísticos comarcais contaron cun equipo de coordinación que inicialmente no ano pasado estaba composto por dúas persoas, este ano hai cinco persoas, donde se traballaba na coordinación de cada un de nós desde o primeiro momento, desde o momento da planificación, desde a hora de elaborar o plan do servicio lingüístico, de cada servicio lingüístico, desde o momento intermedio, desde os tres meses, mediante unha revisión de eficiencia dese plan, e tamén no punto final, nesa avaliación final, coa presentación da memoria, non? Pero ademais, desta coordinación, hai tres tipos de coordinación máis. A primeira, entre os propios axentes, entre nós, de escala máis baixa, entre os lingüistas, que nos compartimos dúbidas, acertos, temores e todo demais, pasámonos unidades didácticas, cursos, ideas e todo iso. E tamén, por outra banda, unha coordinación máis orgánica, que é que mantemos coa Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, onde acudimos a ela en todo momento cando temos que elaborar un díptico, tamén a hora de aprobar un orzamento para unha actividade ou mesmo a hora de mantermos as relacións coa prensa, habría tamén un longo, etc. E tamén unha coordinación coa Dirección Xeral de Política Lingüística, Consellería de Educación, desde campos como consultas lingüísticas, bibliográficas e tamén un pouco o día a día do noso traballo, non? Ben, ata aquí chegou a miña intervención.
Moitas gracias, Xosé Manuel Varela.